Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Ίταμαρ Βιέιρα Ζούνιορ. Στραβό Αλέτρι. Ήμουν λίγο παραπάνω από 7 χρόνων όταν έβγαλα το μαχαίρι από τη βαλίτσα με τα ρούχα, τυλιγμένο σε ένα κομμάτι πανί παλιό και γανιασμένο, γεμάτο σκουρόχρωμους λεκέδες και με έναν κόμπο στη μέση. Μαζί μου ήταν η αδελφή μου, η Μπελονίζια, μικρότερη κατά έναν χρόνο. Λίγο πριν από το συμβάν αυτό, βρισκόμασταν στην αυλή του παλιού σπιτιού παίζοντας με τις κούκλες μας, φτιαγμένες από τις ρόκες του καλαμποκιού που είχαμε μαζέψει την προηγούμενη εβδομάδα. Με τα κυτρινισμένα φύλλα του κάναμε ρούχα και ντύναμε τις ξεσπυρισμένες ρόκες. Λέγαμε ότι οι κούκλες ήταν οι κόρες μας, οι κόρες της Μπιμπιάνα και της Μπελονίζια. Όταν είδαμε τη γιαγιά μας να βγαίνει από το σπίτι και να παίρνει το πλαϊνό δρομάκι, συνεννοηθήκαμε σιωπηλά ότι το πεδίο ήταν ελεύθερο και ότι είχε έρθει η στιγμή για να ανακαλύψουμε τι έκρυβε η ντονάτα στη δερμάτινη βαλίτσα ανάμεσα στα ρούχα που μύριζαν ταγκισμένο λίπος. Εκείνη την εποχή βλέπαμε συχνά τη γιαγιά μας να μιλάει μόνη της, να λέει παράξενα πράγματα, όπως να ζητάει από κάποιον να αφήσει ήσυχη την Καρμελίτα, τη θεία που δεν είχαμε γνωρίσει. Ζητούσε από το ίδιο εκείνο φάντασμα που κατοικούσε στις αναμνήσεις της να αφήσει ήσυχα τα κορίτσια. Ήταν λόγια ασυνάρτητα. Μιλούσε για πρόσωπα που δεν βλέπαμε, πνεύματα, ή πρόσωπα για τα οποία δεν είχαμε ακούσει ποτέ σχεδόν τίποτα, μακρινούς συγγενείς και φιλενάδες. Είχαμε συνηθίσει να ακούμε την Ντονάτα να μιλάει μέσα στο σπίτι, να μιλάει στην αυλόπορτα, στον δρόμο για το χωράφι, να μιλάει στην πίσω αυλή, σαν να μιλούσε με τις κότες ή με τα ξεραμένα δέντρα. Η Μπελονίζια και εγώ κοιταζόμασταν, γελούσαμε ανεπιτίδευτα και την πλησιάζαμε χωρίς να μας παρήδηση. Προσποιούμασταν ότι παίζαμε με κάτι εκεί κοντά, μόνο και μόνο για να ακούσουμε τι έλεγε. Και ύστερα επαναλαμβάναμε με σοβαρό ύφος τις κούκλες, τα ζώα και τα φυτά, ό,τι είχε πει η Ντονάτα. Επαναλαμβάναμε ό,τι έλεγε η μητέρα μας, τον πατέρα μας, χαμηλόφωνα στην κουζίνα. Σήμερα μίλησε πολύ. Κάθε μέρα μιλάει ολοένα και περισσότερο μόνη της. Ο πατέρας μου αρνιόταν να παραδεχτεί ότι η γιαγιά μου έδειχνε σημάδια τρέλας. Έλεγε πως σε όλη της τη ζωή η μητέρα μου μιλούσε με τον εαυτό της, πως σε όλη της τη ζωή επαναλάμβανε διαρκώς προσευχές και ξόρκια ανακατεμένα με τις σκέψεις της. τη μέρα, ακούσαμε τη φωνή της Ντονάτα να απομακρύνεται στην πίσω αυλή, ανάμεσα στα κακαρίσματα και τα ακελαϊδίσματα των πουλιών. Ήταν σαν οι προσευχές και τα μουρμουριτά της, που πολλές φορές δεν έβγαζαν νόημα, να μεταφέρονταν μακριά, μέσα από τις ανήσυχες αναπνοές μας εξαιτίας της σκανδαλιάς, την οποία ετοιμαζόμασταν να διαπράξουμε. Η Μπελονίζια χώθηκε κάτω από το κρεβάτι και τράβηξε έξω τη βαλίτσα. Το δέρμα του καϊτητού, που σκέπαζε τις ανομαλίες του χωμάτινου δαπέδου, κουβαριάστηκε κάτω από το κορμί της. Άνοιξα τη βαλίτσα μόνη μου, ενώ τα μάτια μας γυάλιζαν. Έβγαλα έξω μερικά παλιά ξεθοριασμένα ρούχα και άλλα, τα οποία διατηρούσαν ακόμα τα έντονα χρώματά τους, που κέρδιζαν σε λάμψη κάτω από το πυρακτωμένο φως της μέρας, ένα φως που δεν μπόρεσα ποτέ να περιγράψω με ακρίβεια. Ανάμεσα στα κακοδιπλωμένα και στιβαγμένα ρούχα υπήρχε ένα βρώμικο ύφασμα με το οποίο ήταν τυλιγμένο ένα αντικείμενο που μας τράβηξε την προσοχή σαν να επρόκειτο για ένα πολύτιμο κόσμημα που η γιαγιά μου φύλαγε με κάθε μυστικότητα. Ήμουν εγώ που έλυσα τον κόμπο, με όλη μου την προσοχή επικεντρωμένη στη φωνή της Ντονάτα που ήταν ακόμα μακριά. Είδα τα μάτια της Μπελονίζια να σπινθυροβολούν με την ίδια λάμψη που είχε το αντικείμενο της ανακάλυψής μας. Αυτό το καινούριο δώρο, φτιαγμένο από κάποιο μέταλλο που μόλις είχε βγει από τη γη. Ύψωσα μπροστά στα μάτια μας το μαχαίρι, που δεν ήταν ούτε μεγάλο ούτε μικρό, και η αδελφή μου ζήτησε να το πάρει. Δεν την άφησα, θα το έβλεπα πρώτη. Το μύρισα και δεν είχε την ταγκισμένη μυρωδιά των πραγμάτων που φύλαγε η γιαγιά μου, τι λεκέδες ή γρατζουνιές. Η πρόθεσή μου εκείνη την απειροελάχιστη στιγμή ήταν να εξερευνήσω στον μέγιστο βαθμό το μυστικό του και να μην αφήσω να χαθεί η ευκαιρία να ανακαλύψω τη χρησιμότητα του αντικειμένου που άστραφτε στα χέρια μου. Είδα ένα μέρος του προσώπου μου να καθρεφτίζεται πάνω στο μαχαίρι, καθώς και το πρόσωπο της αδελφής μου, αλλά αυτό πιο μακριά. Η Μπελονίζια προσπάθησε να μου το πάρει από το χέρι μου και εγώ έκανα πίσω. Έβαλα το μέταλλο στο στόμα μου. Τόσο μεγάλη ήταν η επιθυμία μου να νιώσω τη γεύση του. Αλλά σχεδόν την ίδια στιγμή το μαχαίρι βγήκε απότομα από το στόμα μου. Τα μάτια μου κοίταξαν αμήχανα, καρφωμένα στα μάτια της Μπελονίζια που τώρα έβαζε και αυτή το μέταλλο στο στόμα της. Στη γεύση του μετάλλου που έμεινε στον ουρανίσκο μου προσθέθηκε η γεύση του ζεστού αίματος που έτρεχε από τη γωνία των μισάνοιχτων χιλιών μου και άρχισε να στάζει από το πηγούνι μου. Το αίμα άρχισε να ποτίζει πάλι το γανιασμένο, γεμάτο σκουρόχρωμους λεκέδες πανί που τύλιγε το μαχαίρι. Η Μπελονίζια επίσης έβγαλε το μαχαίρι από το στόμα της, αλλά ταυτόχρονα έκανε μια κίνηση με το χέρι της σαν να έπιανε κάτι από μέσα του. Τα χείλη της βάφτηκαν κόκκινα. Δεν ήξερα αν ήταν από τη συγκίνηση που είχε νιώσει ακουμπώντας το μέταλλο ή αν, όπως και εγώ, είχε πληγωθεί, γιατί και από εκείνην επίσης έτρεχε αίμα. Προσπάθησα να καταπιώ όσο περισσότερο μπορούσα. Η αδελφή μου επίσης, με τα μάτια διάπλατα και πλημμυρισμένα δάκρυα, σκούπιζε γρήγορα το στόμα της με το χέρι, προσπαθώντας να αποδιώξει τον πόνο. Άκουσα τα αργά βήματα της γιαγιάς μου που φώναζε. Όταν η Ντονάτα σήκωσε την κουρτίνα που χώριζε το δωμάτιο, στο οποίο κοιμόταν από την κουζίνα, είχα ήδη πάρει το μαχαίρι από το δάπεδο και το είχα τυλίξει όπως το ματωμένο πανί, αλλά δεν είχα καταφέρει να ξαναβάλω τη δερμάτινη βαλίτσα κάτω από το κρεβάτι. Είδα το σκοτεινιασμένο βλέμμα της γιαγιάς μου, ενώ το χέρι της έπεφτε βαρύ στο κεφάλι μου και στο κεφάλι της Μπελονίζια. Άκουσα την Ντονάτα να ρωτάει τι κάναμε εκεί, γιατί η βαλίτσα δεν ήταν στη θέση της και τι ήταν όλο αυτό το αίμα. «Απαντήστε», φώναξε, απειλώντας να μας ξεριζώσει τη γλώσσα, χωρίς να υποψιάζεται ότι μία από τις εγγονές της την κρατούσε ήδη στο χέρι της. Η Ντονάνα επέστρεψε με τον ποδόγυρο του φουστανιού της μούσκιμα. Είπε ότι είχε πάει στην ακροποταμιά να αφήσει εκεί το κακό. Κατάλαβα ότι το κακό ήταν το μαχαίρι με τη λαβία από ελεφαντόδοντο και ακόμα και από απόσταση ένιωσα τη λάμψη του να σκοτεινιάζει τις αναμνήσεις μου. Πρέπει να ήταν μέσα στο δέμα που η Ντόνα Τόνια είπε ότι είχε πάρει μαζί της. Έδειχνε εξουθενωμένη, χλωμή, με τα βλέφαρά της κατεβασμένα και πρισμένα. Μας πλησίασε για να μας χαϊδέψει με το ίδιο εκείνο χέρι που είχε πέσει βαρύ στα κεφάλια μας. Ένιωσα τα ρουδιασμένα χέρια της να διατρέχουν τα πρόσωπά μας και ύστερα μπήκε στο δωμάτιο χωρίς να πει κουβέντα. Δεν βγήκε από εκεί ως την επομένη. Η Ντονάνα δεν συνήλθε ποτέ από αυτό το γεγονός. Έβγαινε ελάχιστα από το σπίτι για να πάει στο περιβόλι ή στην αυλή. Όταν είδε μια από τις εγγονές της να χάνει τη γλώσσα της με αυτό το μαχαίρι, σκέφτηκε. Ο Θεός δεν την είχε συγχωρέσει. Και μάλιστα είχε λαβώσει τη σάρκα της σάρκας της, την εγγονή της, που λάτρευε και προσευχόταν να μην τη βρουν τα μάγια και το κακό μάτι. Τις εγγονές, στις οποίες κόπευε να μάθει τα μυστικά των γητεμένων, όπως είχε κάνει και με τον μεγαλύτερο γιο της. Όχι για να γίνουν θεραπευτρίες. Προπάντων, ήθελε να τις δει ελεύθερες, ακόμα και από τις υποχρεώσεις που είχαν ακολουθήσει την ίδια όλη της τη ζωή. Ήθελε να της διδάξει τα μυστικά της μαγείας και των γητεμένων για να λύνουν διάφορα προβλήματα. Ήθελε να τους διδάξει να βαδίζουν μόνες τους στον κόσμο, να βοηθούν αυτούς που είχαν ανάγκη και ύψιστο στόχος να κατακτήσουν την ελευθερία που τους είχαν στερήσει από την εποχή των προγόνων τους. Από αγρόκτημα σε αγρόκτημα, από το Κασανγκά στην Άγκουα Νέγρα, είχε ζήσει μια ζωή σκλαβιάς. Ήθελε να τις δει ελεύθερες, κυρίες του πεπρωμένου τους. Όταν το μαχαίρι έμεινε τελικά στα χέρια της, προορισμός που ουδέποτε είχε σκεφτεί, η Ντονάνα βρέθηκε εμπλεγμένη σε έναν ιστό ζωής και θανάτου για την υπόλοιπη ζωή της. Όλα συνέβησαν όταν ο μεγαλύτερος γιος της είχε ήδη αφήσει το αγρόκτημα Κασανγκά για να πάει σε άλλον τόπο, όπου θα μπορούσε να δουλέψει και να μείνει. Βρέθηκε πάλι μόνη, χωρίς τη στήριξη του Ζέκα να πρέπει να μεγαλώσει τα μικρότερα παιδιά της που αργότερα θα σκόρπιζαν στον κόσμο. Ήρθε ένας καινούριος εργάτης, άνθρωπος ευγενικός, που πρόσφερε τη δύναμή του για να βοηθήσει την Ντονάνα. Όταν τέλειωνε τη δουλειά που του αναλογούσε, βοηθούσε τη γυναίκα που ήταν κατάκοπη από τον τόσο μόχθο. Μέσα στη μοναξιά της, η Ντονάνα του επέτρεψε να μείνει στην καλύβα της, να ενώσει τις προσπάθειές του με τις δικές της και να ζεστάνει το κρεβάτι της, κάνοντάς την να νιώθει ζωντανή παρόλη την κούραση. Όταν η Ντονάνα αντίκρισε την κόρη της την Καρμελίτα, που δεν είχε γίνει ακόμα καλά-καλά κοπέλα κάτω από το κορμί του άντρα της, με καταβασμένα τα παντελόνια, στο ίδιο κρεβάτι όπου ξάπλωνε πεθαμένη από την κούραση, στήλωσε τα πόδια της στο έδαφος σαν μουλάρι που αρνείται να προχωρήσει. Έμεινε με το κορμί της μαρμαρωμένο, σαν να μην επρόκειτο ποτέ να το κουνήσει από εκεί. Ούρλιαξε όλο θυμό, μάζεψε τα παιδιά της. Η οργή της ήταν η έκφραση την απελπισίας της. Η Καρμελίτα έδειχνε απόμακρη. Πήγαινε, ερχόταν κλαψουρίζοντας απ' άκρο σ' άκρη του σπιτιού. Η Ντονάνα είχε καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, αλλά δεν μπορούσε να φανταστεί ποτέ αυτό που αντίκρισε. Νόμιζε πως ήταν από ζήλια και ότι η κόρη της δεν αποδεχόταν τον καινούριο σύντροφό της. Πέρασε ένας χρόνος, ύστερα δεύτερος, μπήκε ο τρίτος. Ξαφνικά, η Ντονάνα κατάλαβε τα χτυπήματα που η κόρη της έκρυβε, σαν να ήταν διαρκώς αφηρημένη και σκόνταυτε, πέφτοντας παντού. Ο άντρας της χτυπούσε, κακοποιούσε, βίαζε και απειλούσε την κόρη της κάτω από τη στέγη της με τη συγκατάθεσή της. Η Καρμελίτα ζήτησε συγχώρεση από τη μητέρα της. Μια μητέρα που δεν μπορούσε πια να κοιτάξει την κόρη της κατάματα. Μια κόρη που τώρα ήθελε να φύγει από το σπίτι. Θα έβρισκε τον δρόμο της όπως είχε κάνει και ο αδερφός της. Ο άντρας δεν έκανε πίσω. Έγινε τύραννος. Διέταζε για όλα. Διέταζε στο σπίτι. Είχε τις γυναίκες κάτω από το ζυγό του. Μια νύχτα, όταν το φεγγάρι μαύρισε πίσω από τα σύννεφα που την επομένη θα ξέπλαιναν τη γη με βροχή, η Ντονάνα πήρε την απόφασή της. Το νερό που δεν είχε ακόμα πέσει, αλλά επρόκειτο να πέσει τη νύχτα, θα ξέπλαινε τη γη και δεν θα έμενε κανένα ίχνος. Εκείνος βγήκε για ψάρεμα, παίρνοντας μαζί του ένα μπουκάλι αλκοόλ. Ήταν η συνήθειά του από την πρώτη μέρα που είχε έρθει. Η Ντονάνα, που κάποιες φορές του έκανε παρέα, δεν πήγαινε πια για ψάρεμα μαζί του. Έμενε στο σπίτι και τη σκέψη της την κατέτρωγε το μίσος για αυτά που είχε δει, για αυτά που την πονούσαν και που κατέστρεφαν την Καρμελίτα. Όταν έφτασε στο μέρος όπου βρισκόταν ο άντρας, είδε ότι κοιμόταν μπρούμητα στην ακροποταμιά. Έμοιαζε πεθαμένος πριν ακόμα τον σφάξει. Δεν υπήρχε κανένα φως, ούτε λιχνάρι στα χέρια της Ντονάνα. Δεν ήθελε να αφήσει κανένα αποτύπωμα, κανένα ίχνος από τα βήματά της και τις πράξεις της. Κανένας δεν θα μάθαινε τίποτα. Θα έλεγε απλώς ότι εκείνος είχε φύγει χωρίς να πει που θα πήγαινε. Πριν καλοσκεφτεί τις απαντήσεις που θα έδινε, έσφαξε τον άντρα σαν να έσφαζε γουρούνι. Πέταξε το κορμί του με τις τσέπες γεμάτες πέτρες που η ίδια είχε βάλει μέσα στο ποτάμι. Δεν φοβήθηκε μήπως έρθουν και τη ρωτήσουν για την εξαφάνιση του συντρόφου του στις επόμενες μέρες. Γύρισε σπίτι της μουσκεμα στον ιδρώτα από την προσπάθεια. Λίγες ώρες που έλειψε από το σπίτι της για να σβήσει το τελευταίο λάθος της στη γη του Κασανγκά ήταν αρκετές ώστε η κόρη της να φύγει χωρίς να αφήσει διευθύνση. Η συνέχεια της ιστορίας της ήταν να περιπλανιέται τα τελευταία χρόνια βλέποντας το πρόσωπο της Καρμελίτα σε όλα τα παιδιά που είχε αγαπήσει. Το χάραμα τη βρήκε με τη βεβαιότητα ότι ο Θεός όχι μόνο δεν θα τη συγχωρούσε ποτέ, αλλά θα πλήρωνε διπλά για το κακό που είχε κάνει. Ένιωσε τη μυρωδιά της βροχής που θα έπεφτε με τις πρώτες πρωινές ώρες.
Hey, don't buy it.
Από τρέλα, ο πατέρας μου καταλάβαινε, έτσι έλεγαν, γιατί και ο ίδιος είχε τρελαθεί στη ζωή του πολλά χρόνια πριν. Οι θεραπευτές χρησιμεύαν για να επαναφέρουν την υγεία του σώματος και του πνεύματος των ασθενών. Αυτό ξέραμε από τη γέννησή μας. Οι περιπτώσεις που έφταναν κυρίως στην πόρτα μας ήταν ασθένειες του διχασμένου πνεύματος. Άνθρωποι που είχαν ξεχάσει τις ιστορίες τους, τις αναμνήσεις τους, που είχαν αποχωριστεί τον ίδιο τους τον εαυτό, που δεν ξεχώριζαν από ένα άγριο θηρίο χαμένο στο δάσος. Έλεγαν πως ίσως αυτό οφειλόταν στον αδαμαντοθυρικό παρελθόν των ανθρώπων που είχαν έρθει στην περιοχή, οδηγημένοι από την ελπίδα να βρουν διαμάντια, κυνηγώντας τη λάμψη τους τη νύχτα, σκάβοντας τον ένα λόφο μετά τον άλλον, αφήνοντας τη στεριά και ορμώντας το ποτάμι. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι αναζητούσαν την περιπέτεια, που κοιμόταν και ξυπνούσαν πεπισμένοι για την καλή τους τύχη και που στη συνέχεια απογοητεύονταν από τις ατελείωτες ώρες σκοπιαστικής δουλειάς να σπάνε βράχους, να πλένουν θρηματισμένες πέτρες χωρίς τη λάμψη του διαμαντιού να φανεί ούτε στιγμή στον οριζοντά τους. Πόσοι από αυτούς που βρήκαν διαμάντια γλίτωσαν από το παραλήρημα? Πόσοι από αυτούς αναγκάστηκαν να προστατέψουν την τυχερή τους ανακάλυψη από τον ξένο φθόνο, περνώντας μέρες άγρυπνοι με τα διαμάντια κάτω από το κορμί τους, χωρίς να πλένονται στον ήρωα των ποταμών, παραμονεύοντας για την παραμικρή απόπειρα εξαπάτησης που θα μπορούσε να έρθει από εκεί που δεν το περίμενε κανείς. Εκείνο τον καιρό πήγαινα όλο και πιο κοντά στις όχθες του ποταμού Σάντο Αντώνιο, όλο και πιο κοντά στο χωράφι των θείων μου και του Σεβέρο. Μέναμε μαζί όλο ένα και πιο πολύ, γελώντας ή διαφωνώντας ή απλώς σιωπηλοί. μέχρι που τα χέρια μας άρχισαν να αγγίζονται για να εμποδίσουν μια κίνηση ή κάνοντας κάποιο αστείο. Ένιωθα την αναπνοή του. Μερικές φορές ήρεμη, άλλες φορές έντονη, ανάλογα με το τι έκανε. Μέχρι που άρχισα να ακούω τους τύπους της καρδιάς του μέσα στην ηρεμία του σιωπηλού δάσους, χωρίς νερό, χωρίς το θροίσμα των φύλων, χωρίς πουλιά πια, καθώς δεν είχαν τροφή. Το χέρι του δεν αρκούνταν απλώς να αγγίξει το δικό μου, αγγίζε τον ώμο μου. Εγώ τολμούσα να πιέζω ελαφρά το στήθος του. Και όταν ήμασταν κουρασμένοι, ξαπλώναμε κάπου στην ακροποταμιά για να νιώσουμε τον άνεμο, που για να μας πάει κόντρα δεν αποφάσιζε να φυσήξει. Αλλά όταν φυσούσε, γέμιζε τα κορμιά μας με ξερό χώμα. Έβαζα τα χέρια μου στο πρόσωπό του για να το καθαρίσω. Έκανε το ίδιο με το δικό μου και μια μέρα άφησα τα χείλη του να αγγίξουν τα δικά μου. Εκείνη τη μέρα, μόλις και με τα βία, θυμήθηκα πώς ένιωσα όταν τον είχα δει να φυλάει την Πελωνίζια. Γύρισα σπίτι κακοδιάθετη. Ήταν σαν να είχα προδώσει την αδερφή μου. Αλλά αυτό το αίσθημα της προδοσίας δεν κράτησε πολύ καιρό. Αντέδρασα, γιατί αυτό που αισθανόμουν ήταν εξαίσιο. Ξαναγύρισα στην ακροποταμιά, χωρίς συγκεκριμένο λόγο. Το μπουρίτι είχε ήδη τελειώσει. Έβγαινα χωρίς να λέω τίποτα και δεν έδινα σημασία στις ερωτήσεις της μητέρας μου που ήθελε να ξέρει που πήγαινα. Ακόμα δεν μπορούσα να πω την αλήθεια. Έλεγα μόνο ότι ήμουν με κάποια κορίτσια που έμεναν λίγο πιο μακριά. Αυτό που ένιωθε ήταν τόσο δυνατό, που ήταν σαν τον κορμί μου να με οδηγούσε από μόνο του. Με τον ίδιο τρόπο αντιδρούσε και ο Σεβέρο. Είχαμε πιαστεί στο ίδιο δίχτυ. Στην ίδια εκείνη γη, τη σκαμμένη από την ξηρασία εξαιτίας της έλλειψης νερού, αφήσαμε τον υδρότα μας να κυλήσει, προσφέροντάς της τον για παρηγοριά. Η σιωπή από την απουσία των πουλιών, των ζώων που είχαν μεταναστεύσει σε μέρη όπου υπήρχε νερό, διακόπηκε από τους ψιθύρους μας. Ύστερα από τόσα που είχαμε ακούσει για τα πεθαμένα παιδιά, η φύση, μυστηριώδης και βίαιη, μας καλούσε να συλλάβουμε τη ζωή.
Thank you.
Ηγητεμένη παρά την ηλικία της Ντόνα Μιούντα, έφερνε επιδέξιες γυροβολιές στο δωμάτιο, πότε σαν να έριχνε ένα δίχτυ ψαρέματος πάνω στους παρισταμένους και πότε συστρεφόμενη σαν μανιασμένο ποτάμι. Κάποιοι έδειχναν αμήχανοι και ήθελαν να ξεδιαλύνουν το μυστήριο αυτής της μορφής. Άλλοι χαμογελούσαν, ίσως δύσπιστοι, θεωρώντας ότι η γριά Μιούντα είχε τρελαθεί και χρειαζόταν τη φροντίδα του πατέρα μου.
Ανάμεσα σε δύο περιστροφές και ενώ η λεπτή φωνούλα της γριάς ακουγόταν να λέει το τραγούδι που έμοιαζε να το έχει συνθέσει επί τόπου για την περίσταση, έπιασε τον μπράτσο μου με δύναμη. Δεν προσπάθησα να απομακρυνθώ, ήμουν συνηθισμένη στην παρουσία των γητεμένων στις τελετές του Ζαρέ. Ήταν το σπίτι του πατέρα μου, του θεραπευτή Ζέκα Σαπέου Γκράντε και είχα μεγαλώσει ανάμεσα σε τρελούς και προσευχές. Ανάμεσα σε κραυγές και ματσούνια από ρίζες, ανάμεσα σε κεριά και τύμπανα. Η απλή παρουσία ενός γητεμένου που δεν γνώριζα δεν ήταν ικανή να με τρομοκρατήσει, είτε επρόκειτο για πραγματική εκδήλωση μαγείας, είτε τρέλας. Τα μάτια της Ντόνα Μιούντα ήταν θαμπά πίσω από το πέπλο της, γκρίζα, σχεδόν άσπρα. Μπορεί να ήταν έτσι από καταράκτη. Όμως είπε κάτι πολύ προσωπικό μου, το οποίο δεν μπορούσα να εξηγήσω, αλλά που γνώριζα καλά σε τι αναφερόταν. Είπε κάτι σχετικά με παιδί, αλλά ήταν μια φράση χωρίς συνοχή, που δεν τη θυμάμαι επακριβώς. Κάτι σαν «έρχεται παιδί». Είπε επίσης ότι θα γυρνούσα τον κόσμο καβάλα σε άλογο, ζώο που δεν είχε η οικογένειά μας και το οποίο μου προκάλεσε μεγαλύτερη σύγχυση. Και πως τα άλλαζαν όλα. Η φράση όμως που έμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη μου και άντεξε στα χτυπήματα που θα δεχόταν η ζωή μου στα δίσεκτα χρόνια ήταν πως «Από την περιπλάνησή σου θα έρθουν η δύναμή σου και η πανολεθρία σου». Η φωνή ήταν τόσο αδύναμη ώστε μόνο εγώ μπόρεσα να ακούσω τι έλεγε. Εκείνο το μήνυμα γράφτηκε μέσα μου σαν σημάδι χαραγμένο πάνω σε βράχο και θα στοιχειώσει το πνεύμα μου όσον καιρό θα εξακολουθώ να είμαι πάνω στη γη. Πάνε πια τόσα χρόνια, αλλά θυμάμαι εκείνη τη μέρα, τη μέρα του ατυχήματος που έκανε τη μητέρα μου και τον πατέρα μου να τρέχουν απελπισμένοι στο δρόμο για το νοσοκομείο. Εκείνο το πρωί, έχοντας κουραστεί να παίζω με τις κούκλες από τις ρόκες του καλαμποκιού, κοίταξα την Μπιμπιάνα και της πρότεινα να πάμε στην αυλή, στο Ζηράου, να πάρουμε ένα κομμάτι αναμένο κάρβουνο, να πιάσουμε ίσως μια σάβρα στο λόγο και να κάνουμε βασανιστήρια που είχαμε δει να κάνουν στα ζώα τα άλλα παιδιά της γειτονιάς. Η Μπιμπιάνα είπε ότι δεν ήθελε. Και αν πηγαίναμε να δούμε τι έχει μέσα η βαλίτσα της Ντονάνα. Η Ντονάνα ζει στον κόσμο της. Η Ντονάνα είναι χαμένη στο παρελθόν. Σε λίγο θα χαθεί στις σκέψεις της πηγαίνοντας προς το δάσος μετά το περιβόλι με τα δέντρα και το παλιό κοτέτσι. Καθίσαμε στο κατόφλι της πόρτας, κοιτάζοντας τη σκιά της γιαγιάς μας να απομακρύνεται από την πίσω πόρτα. Είναι προφανές ότι η Μπιμπιάνα δεν ήξερε τι θα έβρισκε, αλλά εγώ, αν και πιο μικρή, θεωρούσα ότι ήμουν πιο έξυπνη από την αδελφή μου. Είχα δει πολλές φορές την Ντονάνα να τακτοποιεί και να ανακατεύει εκείνη την παλίτσα, παρότι το παχύστρωμα χώματος που οι αέριδες του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου έριχναν κάθε χρόνο πάνω της, έδινε την εντύπωση ότι είχε πολύ καιρό να αγγίξει τα πράγματά της. Κάποιο πρωί, την είχα δει να ξετυλίγει το μαχαίρι με το ελεφαντόδοτο. Είχα δει την Ντονάνα να γυαλίζει το μέταλλό του με ένα βρώμικο πανί, ενώ σου μιλούσε μόνη της για την Καρμελίτα, την εξαφανισμένη θεία. Θα μπορούσαμε να πάρουμε το μαχαίρι για να κόψουμε τα βάτα εδώ έξω, να σκαλίσουμε τη γη, να σφάξουμε τα κυνήγια της φαντασίας μας. Θα μπορούσαμε να πάρουμε το μαχαίρι και να ξύσουμε τα λιωμένα μολύβια μας. Αλλά το μαχαίρι άστραφτε όσο τίποτα στον κόσμο. Πάνω του καθρεφτιζόμασταν καλύτερα από ό,τι στο κομμάτι του καθρέφτη που η Ντονάνα φύλαγε στην ίδια βαλίτσα. Μέσα στη σιωπή του δωματίου, χωρίς τη φασαρία των πουλιών έξω, ψιθύρισα στην αδελφή μου μια ερώτηση. «Τι γεύση έχει?» «Πρέπει να έχει γεύση κουταλιού», είπε η Μπιμπιάνα. «Έχει γεύση κουταλιού?» Το τράβηξα γρήγορα από το στόμα της. Για μια στιγμή χρειάστηκε να παλέψω με την αντίσταση του χεριού της. Δεν έδωσα σημασία στα μάτια της που μεγάλωσαν ξαφνικά. Έβαλε το μαχαίρι στο στόμα μου, γεμαγεμένη από τη λάμψη του. Η γιαγιά μου, η Ντονάνα, βυθισμένη στις σκέψεις της, απομακρυνόταν από τον κόσμο. Στο χέρι μου εκείνο το αντικείμενο βάραινε σαν βράχος. Το έβγαλα απότομα όταν κατάλαβα ότι η μαγεία θα στρεφόταν εναντίον μου. Θα ήμουν εγώ αυτή που θα έπιανε στα πράσα η γιαγιά μου. Η Μπιμπιάνα θα μπορούσε να αρνηθεί τα πάντα. Όταν τράβηξε το μαχαίρι και είδα την Μπιμπιάνα να ματώνει, κατάλαβα επίσης ότι κάτι μέσα στο στόμα μου είχε κοπεί. Αλλά η συγκίνηση, η λαχανιασμένη ανάσα μου από τον κίνδυνο ότι θα με έπιαναν, δεν με άφηνα να νιώσω εκείνη τη στιγμή τον πόνο που θα ένιωθα στη συνέχεια. Κράτησα στα χέρια μου το κομμάτι της γλώσσας μου, σαν να μπορούσαν ο πατέρας μου και η γιαγιά μου να το ξαναβάλουν με κάποια μαγεία στη θέση του. Ο θεραπευτής Ζέκα Σαπέου Γκράντε μπορούσε τα πάντα. Τις βραδιές του Ζαρέ μεταμορφωνόταν σε πολλούς γητεμένους. Άλλαζε τη φωνή του, τραγουδούσε, περιστρεφόταν ολός βελτάδα μέσα στο δωμάτιο, έχοντας τις δυνάμεις των στοιχιών των λόγκων, των νερών, των βουνών και του αέρα. Πατέρας μου, που θεράπευε τρελούς και μέθυσους, θα έβαζε το κομμάτι της γλώσσας μου στο στόμα μου. Ενώ σου σκεφτόμουν σαστισμένη μια λύση για τη δυστυχία μου, η Ντονάνα μας έπιασε στα πράσα πριν καν η Μπιμπιάνα προλάβει να βάλει τη βαλίτσα πάλι στη θέση της. Ακόμα βλέπω το χέρι της να πέφτει βαρύ πάνω στο κεφάλι της αδερφής μου, όπως το είχα φανταστεί λίγα λεπτά πριν. Με την ίδια δύναμη έπεσε και στο δικό μου. Αλλά είχα αρχίσει να νιώθω αδύναμη, γιατί έχανα πολύ αίμα. Θυμάμαι πως άκουσα τους γιατρούς να λένε ότι θα είχα δυσκολίες στην ομιλία και τη λήψη της τροφής. Ότι θα έπρεπε να πηγαίνω συνέχεια στην πόλη για να με παρακολουθούν, για να κάνω ασκήσεις στην ομιλία. Αλλά δεν ήταν δυνατόν. Δεν υπήρχε τρόπος να φεύγουμε από την Άγκουα Νέγρα. Μέναμε μακριά. Δεν υπήρχε δυνατότητα να μετακινούμαστε τόσες λεύγες με τόση συχνότητα. Στο νοσοκομείο της πιο κοντινής πόλης δεν υπήρχε γιατρός που να μπορεί να κάνει την αγωγή που χρειαζόταν. Γι' αυτό δεν ξαναμίλησα. Έπειτα από πολύ καιρό, αποφάσισα να προσπαθήσω να μιλήσω, καθώς βάδιζα μόνη μου στο ίδιο μονοπάτι που συνήθιζε να παίρνει η Ντονάνα. Ακόμα θυμάμαι τη λέξη που διάλεξα. Αλέτρι. Μου άρεσε να βλέπω τον πατέρα μου να οδηγεί το παλιό αλέτρι του αγροκτήματος που το έσερνε το βόδι, να σκίζει τη γη και να ρίχνει σπόρους ρυζιού στα σκαμμένα καφεκόκκινα χώματα. Μου άρεσε ο στρογγυλός, εύκολος και θορυβώδης ήχος όταν πρόφερε «Πάω να οργώσω με το αλέτρι». «Πάω να οργώσω τη γη με το αλέτρι». Να είχα ένα καλό αλέτρι, αυτό το αλέτρι είναι στραβό και παλιό. Thank you. Ο ήχος που έβγαλε το στόμα μου ήταν κάτι το ακατάληπτο, ένα κουβάρι, σαν στη θέση του χαμένου κομματιού της γλώσσας μου να υπήρχε ένα ζεστό αυγό. Ήταν ένα αλέτρι στραβό, παραμορφωμένο, που έμπαινε στην γη με τέτοιο τρόπο, ώστε την άφηνε άγωνη, κατεστραμμένη, διαλυμένη. Προσπάθησα κι άλλες φορές, μόνη μου, να πω την ίδια λέξη και μετά άλλες να αποκαταστήσω την ομιλία στο κορμί μου για να είμαι η Μπελονίζια του πριν. Αλλά γρήγορα αναγκάστηκα να σταματήσω. Ακόμα και όταν το είδημα πέρασε, δεν κατάφερα να πω μια λέξη που θα μπορούσα να την καταλάβω εγώ η ίδια. Δεν θα αναπαρήγαγα τους ήχους που προκαλούσαν ακόμα και σε μένα αηδία και αποστροφή και το να γίνω αντικείμενο κοροϊδίας για τα παιδιά στο σπίτι της Φιρμίνα ή για τη θυγατέρα στη Στόνια. Όλα αυτά τα χρόνια, τις φορές που ήμουν μόνη μου και ακόμα και τότε πολύ σπάνια, τολμούσα να πω κάτι. Ήταν ένα είδος βασανιστηρίου που επέβαλα στον εαυτό μου συνειδητά. Θαρρής και το μαχαίρι της Ντονά να με διέτρεχε εσωτερικά, καταρακώνοντας όλη τη δύναμη που είχα καταφέρει να αποκτήσω μέχρι τότε. Θαρρής και το παλιό και στραβωμένο αλέτρι διέτρεχε τα σπλάχνα μου ξεσκίζοντας το κορμί μου. Εξατμιζόταν δια μας όλο εκείνο, το κουράγιο που είχα προσπαθήσει να μαζέψω μέσα μου για να ζήσω σε αυτή την εχθρική γη με τον αιώνιο ήλιο και την περιστασιακή βροχή, τη διαρκή κακομεταχείριση, όπου οι άνθρωποι πέθαιναν χωρίς βοήθεια, όπου ζούσαμε σαν κοπάδι, δουλεύοντας χωρίς να έχουμε τίποτα για αντάλλαγμα, ούτε καν ανάπαυση, ενώ τα μόνα πράγματα στα οποία είχαμε δικαίωμα ήταν να μένουμε εκεί για όσον καιρό ήθελαν τα αφεντικά και να μας περιμένει ο τάφος μας στη Βυρασάο, αν βέβαια δεν φεύγαμε πριν από την Άγκουα Νέγρα. Αλλά εγώ επέμενα να επαναλαμβάνω για μένα την ίδια τις πιο σκληρές λέξεις, αυτές που δεν θέλουμε να ακούμε, στα μονοπάτια που διέτρεχα μόνη μου, όλο ένα και πιο συχνά με το πέρασμα του χρόνου. Δεν κουραζόμουν να λέω λόγια που θα έκαναν πολλούς να το βάλουν στα πόδια, τρέμοντας τη δεικτικότητα της γλώσσας μου. Ήταν λέξεις που επαναλάμβανε η παράξενη, παραμορφωμένη φωνή μου, γεμάτη μνησικακία για πολλά πράγματα, η οποία μεγάλωνε όλο ένα με τα χρόνια. Τώρα, με την κακομεταχείριση που δεχόμουν από τον Τομπίας, οι λέξεις αυτές είχαν γίνει πιο τραχές. Ήταν τα ρουλιαχτά των γιαγιάδων μου, της Ντονάνα, της μητέρας μου, όλων των προγιαγιάδων μου που δεν είχα γνωρίσει και που έφταναν ως εμένα για να τις επαναλάβω με τους φρικαλαίους ήχους που έβγαζα, χαράσοντας το θλιβερό και αλυσμόνητο περίγραμμά τους που θα με κρατούσε ζωντανή. Ακούσαμε μουσική από το άλμπουμ The Codona Trilogy με τους Don Cherry, Nana Valsconcellos και Colin Walcott. Μουσική από το άλμπουμ Inspiration Information Volume 3 με τον Μούλα του Αστατκέ και τους Heliocentrics και τον Φεντερίκ Καλιάνο και τις African Divas. διαβάστηκαν αποσπάσματα από το μυθιστόρι μας «Τραβό Αλέτρι» του Ίταμαρ Βιέιρα Ζούνιορ. Μετάφραση Μαρία Παπαδήμα, εκδόσεις Έολος, Αθήνα 2024. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης υπέγραψε ο Ίταμαρ Βιέιρα Ζούνιορ. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Τάσος Μπακασιέτας. Επιμέλεια αφήγηση Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλ. Οι μικρές δεξαμενές μελάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.